Labi, ka mēs vēl esam tur laikam, tad jāsaka, tai sešniekā vai piecniekā, jā, tā kā. Bija, jā, man prieks par to, ka bija cīņa, ka bija spriedz līdz beigām, līdz pēdējām braucienām, neskaidrs to, ka vissliktākais brauciens bija pirmais, jā, tā kā potenciāls bija, bet, nu, neizmantojām, jā, neizmantojām.
Tagad atskatoties, vai pēdējā trešā diena būtu noderīga?
Noteikti, ka nē. Uz braukšanu domāt, dams, iespējams, ka jā, bet redzi, traumas jau sākās, bet ir notikušas, jā, tā kā tas nogurums un tas svaigums, nē, tā ir zīlēšana, un es domāju, ka tas viss bija, tas lēmums bija pareizs, un cīņa bija laba, es pat varbūt nedomāju pirms spēlēm, ka mēs tā arī varētu pacīnīties, jā, tā forši līdz pēdējiem braucienam. Pēc trešā brauciena? Es teikšu godīgi, neko daudz. Katrs zināja, kur var pielikt, kur bija kļūdes, kur nebija kļūdes. Tiešām sarunas nebija daudz un nečakarējām smazenes viens otram. Ja? Tā kā viss bija nobrieduši veču saprātīgas runas un adekvāti lēmumi. Es cerēju, ka tai trešajā braucienā jau mēs būsim augstāk un tad tur vispār būsim simdaļās, varbūt tās divas vai trīs komandas. Jā, nu nepiepildījās jau tas, jā, jo bija arī starts bija labs, bet bija kļūdiņas startā, jā, tā kā, ne startā, bet braukšanā bija kļūdiņas, jā, tā kā. Kā es teicu, žēl par to, ka tā tehnika gāja, labi, jā, bet nu bija atkarīgs no pašiem, jā, nu kļūdījāmies, jā, daudz kur. Pa daudz bija kļūdes, ja tomēr priekš medaļām nevar tā. Mēs kā latvieši, vācieši var kļūdīties, mēs nevaram.
Izteikti, redzams, ceturtajā braucienā papēram pārsvars zuda, ļoti kļūdējiem braucieniem beigās tāpat pārsvars.
Jā, nu mēs arī kļūdījāmies trases vidusdaļā, jā, tā kā Man jau bija skaidrs, ka pēc mūsu brauciena, ka nu, šausmi grupjām kļūdām jābūt ir pretniekam, lai mēs uz kaut ko cerētu. Ja? Nu, bet te ir olimpiskās spēles, un ja tu ceri uz vienu, vēl jau bija divas ekipāžas, kurām jākļūdās. Tie tomēr ir tie veči ar pieredzi, ar tituliem, nu, tas ir olimpiskais, tas ir medaļa līmenis, tā es teiktu. Nu redz, kā es teicu, varbūt tas pirmais brauciens arī, ja viņš būtu savādāks, tad mēs te visi savādākām emocijām un savādāk runāt, varbūt, ja, jo, ja būtu četros braucienos tās 18 simtdaļas, nu kaut vai 20, tas ir braucienā 5 simtdaļas, ja, kas būtībā nav nekas, lai iespējams mēs te šitos taisīt un kā lai saka, visi kārtībā mums ir medaļā, ka un tā un šitā. Nē, bet ko es vienmēr esmu teicis, man prieks par to, ka ir cīņa līdz pat pēdējiem brīdiem. Tad jau izšķir tie nervi, tie raksturi, jā, izšķir, kas paņem, kas nepaņem. Nu, ko es varu raksturot? Ja būtu tā beidzies līdzīgi, tā kā divniekā ar bezcerīgu tendenci, ar bezcerīgu atstarpi, jā, tad es teiktu, ka nu, galīgi garām, jā, ka kaut kas jāmaina, pilnīgi viss jāmaina. Šobrīd nē, viss bija mūsu rokās un mēs vienkārši... Citi bija veiksmīgāk un citiem izdevās, mums neizdevās.
Daudzos sporta veidos, tieši nerunājot par bobsleju, lielākā cīņa notiek par nobjūšanu zonas jām spēlēm. Kā bija jūs gadījumā, vai tas lielākais darbs un enerģija bija patērēt pirms Pekinas, vai Pekinā jau bijāt, tad viss nepieciešamo, lai cīnītos?
Nē, viss bija, bet kā jau es teicu, šitiem čaļiem četrniekā bija tikai otrie mači kopā, jā, tā kā pirmie mači bija pēdējais pasaules kauss, un šie bija tikai otrie mači, un kā lai saku, varētu likties, veiksmīgs salikums, pirmo reizi kopā novinēja Eiropas čempionu un pasaules kauss posmu, un lai komanda izveidotos četri veči vienās kamanās un vienādi apģērbti, tā vēl nav komanda. komandai ir jāpiedzīvo uzvaras, zaudē, visam problēmas, jāiziet daudzām lietām cauri, un tad viņi komanda. Ja? Viņi jau tikai ir sākuma stadijā. Vai viņi jau ar to beidzās? Nezinu, tas jau vairāk nav no, tas jau no manim nav atkarīgs vairāk. Tur jau, lai kā lai saka, vīri uzvalkos un laķenēs, lai lem, ko darīt tālāk ar mūsu sportu. Es nezinu, es tiešām nezinu. Jā, potenciāli, jā, visi pārējais liecina, ka noteikti, kāpēc nē, bet kāda būs visi tie pārējie uzstādījumi, kāda būs tā sporta politika saucamā valstī, vai tās, ko mūs mūžīgi grauž un ēda par tām saucamām prioritātēm, jā, vai tas, lai, kā es teicu, lai kungi lem, kas man vajag, strādājam, nevajag, paldies par darbu uz redzēšanu. Nav nekādi. Šobrīd mēs esam, kā lai saka, redzēsim. Es nesaku ne jā, ne nē, bet tas atkarīgs no visas, no daudz kas no tā, ko es iepriekš tieši arī teicu. Tas no tā viss atkarīgs, jo ja mēs gribam kaut ko, man neinteresē, kā tu pirmīt minēji, daudziem sportveidiem ir cīņa par aizbraukšanu uz olimpiādu. Man neinteresē tā cīņa. Ja tu esi olimpiādi un tu pa kaut ko cīnies, man tāds sports interesē. Tikai cīņa par aizbraukšanu un priecāties par to, ka mēs esam aizbraukuši. Un tad klausīties tās pasakas, tur jau viskas var būt, ka to pēdējiem spēkiem pēdējā nedēļā es izpildīju kvalifikāciju. Nu man, es savādāk uz to sportu skatos. Gan jā, gan nē. Es domāju, tas viss kopā, tas, ko es arī iepriekš minēju, ja. Bet šobrīd es pateiktu, nē, tie paliek, tas nē, tas ir jautājums viņiem, tas ir, es tiešām, es pat pa sevi godīgi sakot, nevaru atbildēt šobrīd, kur nu vēl pa čaļiem. Nē.
Kāds uzrāviens Latvijas bobslejā, kāds bijis Soču olimpiskajām spēlēm, cik mēs esam tālu no tā šobrīd, gan tehnika ziņā, gan arī viska, arī kā bija salcies toreiz?
Tas bobslejs jau saliekās no baigi daudziem puzles tiem gabaliņiem. Jā. Viens jau ir tā cilvēciskais faktors, tie sportisti. Otrs ir piemēram, tā tehnika, slieču programma, saucamā bobu programma. Jā. Tajā laikā, es teiktu, vienīgās spēles pēdējo varbūt 50 gadu laikā, kur vācieši spēlēja pēc noteikumiem un godīgi. Jā. Tā kā, tas arī jāatzīst, ja, jo un to viņi saprata, ka viņi nav mieri atrasties tādā situācijā, ka viņiem pēdējo 40 gadu laikā nav nevienas medaļas, ja, nerunājot par zeltu, bet vispār neviena medaļa nebija. Tā kā viņi tādu, mēs esot tik stipri tajā laikā, arī viņus padarījām šobrīd, tāpēc viņi ir tik stipri, jo viņi saprata, uz ko ir jāšancē, viņi izmainīja vispār savus testēšanas principus, cilvēku testēšanas principus un visu, un lai kā tas varbūt smieklīgi liekas, bet viņi diezgan daudz uz mums skatījās, ja? Jo mums tiešām bija laba komanda tajā brīdī. Tiešām mums bija super džeki, visu, un kā es saku, tehnikā nebija lieli pārāvumi, ja? Tā kā šobrīd jau tas jau paliek smieklīgi, tā kā divniekā ar 22. startu tu var izcīnīt trešo vietu. Ja? Nu, tas nav bobslēs, tas ir viss cieņi tiem sportistiem, viss cieņi tiem treneriem, bet tur jau uzvar inženieri, ne jau sports tur uzvar. Lielai federācijai, starptautiskajai, ir pašai jāsaprot, kurā virzienā iet, ja, jo es saprotu to, ka visi ledus sporti ir atkarīgi no Vācijas. Ja. Kamans, bobslejs, skeletons ir atkarīgs no Vācijas, marketinga no Vācijas, bez maz vai valdības programmas. Kāpēc? Tāpēc, ka Vācijai ir četras trases. Ja. Paņem vienu vai divus aizstājas ciet visu starptautiskā, ledus sports buksē, momentāli buksē, jo neviens nav gatavs uzņemties to iniciatīvu vairāk. Ja? Nav vairāk tādas valsts otras. Ja? Tā kā ar to viss jārēķinās, protams.
Ar kādām domām brauks prāvā veķinās?
Nē, nu es, protams, ar pozitīvām būt muļķīgi braukt projām ar tādām domām, ka ka visur vainīgs ir Kovics un vācieši, jā, protams, ka nē. Protams, ka nē. Kā es saku, bija iespēja, man ir prieks par to, ka bija cīņa, jā. It kā varbūt tās tāds tukšums, jā, kā es teicu, viens, divas, desmitlietas, un mēs te runātu savādāk un emocionālāk, jā, bet, nu, es saku, tāds ir tas sports, jāmāk zaudēt, un tā cīņa bija, jā, un ka es par to es apmēnās, no tādām arī es braukšu pojām ar tādām emocijām.
Paldies,
paldies. Yes.